Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων. Γεια σας αγαπημένες φίλες και φίλοι. Είμαι η Ελένη Καραλή και συνεχίζουμε μαζί τα podcast στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα οποία έχουν θέμα τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Σήμερα η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων, όπως είπαμε, συνεχίζει το αφιέρωμα στις ευρωεκλογές. Στο πρώτο επεισόδιο καλεσμένος μας ήταν ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο κύριος Τσοτσοπλίδης, ο οποίος μας έλυσε πολλές απορίες, μας αποσαφήνισε αρκετές έννοιες που μας μπερδεύουν. Όπως η έννοια, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους τομείς της εκπαίδευσης και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ο κύριος συνομιλητής μας θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας μιλήσει με βιωματικό τρόπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αξία των ευρωπαϊκών ιδεών, για τα βήματα που οδηγούν στην Ενωμένη Ευρώπη του παρόντος και του μέλλοντος. Όπως είπα και πριν, θα εστιάσουμε κυρίως στην εκπαίδευση και στα συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία που υπάρχουν, δύο τομείς που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο και στους οποίους έχει εμφυσίσει όλη του τη ζωή ως καθηγητής πανεπιστημίου και ως τέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Θεόδωρο Καλιάνο και την κυρία Κατερίνα Εσόπου. Ο κύριος Καλιάνος είναι επισκέπτης καθηγητής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο Πανεπιστήμιο της Βόρνης και πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η κυρία Κατερίνα Εσόπου είναι εκπαιδευτικός και συντονίστρια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Erasmus και eTwinning, τα οποία υλοποιεί το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, που είναι και το μεγαλύτερο σχολείο του νομού Αργολίδας. Σας καλωσορίζω και τους δυο.
Καλή σας μέρα, κυρία Καραλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω με σύντομα και εύπεπτα και ωραία λόγια να μας πείτε γιατί βρίσκεστε εσείς οι δυο τώρα μαζί και συγκεκριμένα βρίσκεστε στο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου. Μας ακούνε και άλλα σχολεία και άλλοι εκπαιδευτικοί και θέλουμε να μας δώσετε τα φώτα σας.
Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι εμείς βρισκόμαστε στο χώρο του σχολείου με αφορμή την εκδήλωση που είχαμε στον χώρο του βουλευτικού, που είναι ιστορική σημασία για την πόλη του Ναυπλίου. Βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος κοντά και ουσιαστικά εκεί έγινε η εκδήλωση. Μέσα λοιπόν στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκαν δράσεις των μαθητών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάσαμε τα προγράμματα του σχολείου και φυσικά το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν η ομιλία του κ. Καλιάνου στους μαθητές μας σε σχέση με την Ευρώπη, πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη να μπει στα σχολεία.
Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Παιδικά βήματα για την Ευρώπη» με πηξίδα το Erasmus Plus.
Ναι, αυτό το εμπνευστήκαμε από τον τίτλο του βιβλίου του κ. Καλιάνου.
Η αλήθεια είναι ότι γενεσιουργός αιτία αυτής της συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα του 4ου Δημοτικού Σχολείου και συμμετοχή του 1ου Γενικού Λυκείου Ναυπλίου μέσω του θεσμού των πρεσβευτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι τα νέα παιδιά, που είναι και εν δυνάμει ψηφοφόροι για τις επερχόμενες εκλογές, αποφασίστηκε να γίνει μια παρουσίαση στο βουλευτικό, όπως ανέφερε η κυρία Εσόπου, των κοινοτικών προγραμμάτων με δράσεις οργανωμένες από το σχολείο. Και επειδή στο βιβλίο μου είχα κάνει την προτροπή και την ευχή και τη δέσμευσή μου όσο ζω και όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μας να βάλουμε την Ευρώπη στα σχολεία. Η Ευρώπη δεν είναι για τα πανεπιστήμια μόνο ή για τους άλλους φορείς τους κοινωνικούς εκτός σχολείων. Η Ευρώπη, το αξιακό της σύστημα, είναι κάτι που τα παιδιά πρέπει να το μαθαίνουν από τις νεαρές ηλικίες, γιατί ας μην ξεχνάμε, η ιστορία η σύγχρονη το θέλει σήμερα να έχουμε μία διπλή, αν θέλετε, ιδιότητα ως ενεργοί πολίτες. Να είμαστε ταυτόχρονα Ευρωπαίοι πολίτες και Έλληνες πολίτες. Αυτό θεωρώ ότι είναι καλύτερα να το επεξεργάζονται αυτοί που δίνουν αγωγή και παιδαγωγική στα παιδιά, στα νέα Ελληνόπουλα, από το σχολείο ήδη και να μην περιμένουν να φτάσουν στα πανεπιστήμια.
Σωστά. Το σχολείο σας, κυρία Εσόπου, είναι πρώτη φορά που υλοποιεί ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουμε ξεκινήσει από το 2019 να υλοποιούμε προγράμματα Erasmus. Έχουμε τη βασική δράση ΚΑΠΑ1 αλλά και προγράμματα ΚΑΠΑ2 και τα προγράμματα τα οποία τα μικρής κλίμακας, τα 2-10 τα λεγόμενα, αλλά και τις συμπράξεις συνεργασίας που είναι με πανεπιστήμια, τα λεγόμενα ΚΑΠΑ220.
Ο κεντρικός άξονας όλων αυτών των προγραμμάτων που είπατε, ποιος είναι ο σκοπός σας?
Ο σκοπός μας είναι οι μαθητές μέσα από τα προγράμματα αυτά να επικοινωνήσουν με άλλους μαθητές στην Ευρώπη, να βγουν εκτός σχολείου, να ανοιχτούν δηλαδή οι μαθητές στην ευρύτερη οικογένεια της Ευρώπης, και αυτό γίνεται μέσα από τα προγράμματα, και να αγγίξουμε θέματα πολύ σημαντικά όπως την κλιματική αλλαγή, όπως η βιωσιμότητα, γιατί μέσα από τα προγράμματα Erasmus έχουμε αυτές τις θεματικές και τα προγράμματα φυσικά e-twinning, περιβαλλοντικά προγράμματα, όλα αυτά δηλαδή τα αγγίζουμε μέσα από τα προγράμματα.
Έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα μέχρι τώρα που έχει βοηθήσει τους μαθητές και το σχολείο?
Έχει βοηθήσει αρχικά να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Δηλαδή, παρατηρήσαμε και στην εκδήλωση την προηγούμενη φορά πόσο τις έννοιες της πολυγλωσσίας, της συνεργασίας, όλων αυτές τις έννοιες τις παρουσίασαν μέσα από τα δρόμενά τους, μέσα από αυτά που έλεγαν στην εκδήλωση. Τη σημασία να έρθουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς στα πλαίσια της αποδοχής, της διαφορετικότητας και όλων αυτών των θεών. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, είναι να είναι ενεργοί πολίτες και με βιωματικό τρόπο να ξέρουν την ιστορία τους, την ιστορία της Ευρώπης, την ιστορία των άλλων λαών. Και φυσικά αυτό το άνοιγμα τους δημιουργεί μία αίσθηση εξωστρέφειας. Δηλαδή δεν φοβούνται να βγουν εκτός Ελλάδας. Τους είναι κάτι πολύ οικείο το να βγουν στην Ευρώπη.
Έχουν ακολουθήσει άλλα σχολεία της περιοχής αλλά και γενικότερα του ελλαδικού χώρου το παράδειγμά σας, γνωρίζετε?
Εγώ στην Αργολίδα μιλώντας, οπότε γίνονται προσπάθειες σε προγράμματα Erasmus, σε προγράμματα e-twinning, και φυσικά βλέποντας ένα σχολείο ότι εμείς προχωράμε στα προγράμματα και πόσο αποδεκτά είναι από την τοπική κοινωνία, πόσο αποδεκτά είναι από τους ίδιους τους μαθητές και πόσο σημαντικά είναι για αυτούς και από τους φορείς της πόλης, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς αυτό το παράδειγμα και το ακολουθούν.
Κύριε Καλιάνο, εσείς τι είδατε εκεί με τα έμπειρα μάτια που έχετε τόσα χρόνια γράψει χιλιόμετρα στην Ευρώπη?
Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καταρχήν οφείλω να πω ότι κάποιες στιγμές ευνηδιάστηκα από τις πρωτοτυπίες των δράσεων και κάποιες στιγμές συγκινήθηκα κιόλας, ακούγοντας, ας πούμε, από νέα παιδιά της ηλικίας των 11-12 ετών να τραγουδούν σε 4-5 γλώσσες τον ύμνο της Ευρώπης, προεξεργούσεις βέβαια της ελληνικής γλώσσης, αλλά και της λατινικής και των γαλλικών και των αγγλικών. Ήτανε πράγματι μία διαπίστωση που όταν την κάνει κανείς στο συγκεκριμένο χώρο, το βουλευτικό ναυπλίο που είναι η πρώτη, ας το πούμε, βουλή του έθνους μας μετά την απελευθέρωση και εν ώψη των ευρωεκλογών, χαρακτηρίζει μία τέτοια συνεργατική προσπάθεια του πρώτου Γενικού Λυκείου που συνέδρα με την πρωτοβουλία του Τετάρτου Σχολείου ως μοναδική. Και το είπα αυτό στα παιδιά και μάλιστα τα προέτρεψα τα παιδιά. Αυτά τα βήματα που μου παρουσίασαν προχθές δεν είναι για μένα βήματα, είναι άλματα. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας το πόσο νωρίς έρχονται σε επαφή με αυτό τον ευρύτερο χώρο που είναι πια πατρίδα μας η Ευρώπη, είναι ο χώρος που ζούμε, ο ζωτικός μας χώρος, το θεωρώ άλμα πραγματικό, και αν το διαχειριστεί κανείς καλά σε συλλογικό επίπεδο, σε ατομικό επίπεδο και κυρίως με άξονα τη συνεργασία, αυτό προδιαγράφει ένα θετικό πρόσημο στο μέλλον της χώρας μας μέσα στην Ευρώπη.
Θα λέγαμε δηλαδή πως τα παιδιά έχουν γίνει ambassadors?
Κοιτάξτε, κατά κάποιο τρόπο ναι, μάλιστα μίλησα και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία που είχα με τα μεγαλύτερα παιδιά του Λυκείου που είναι ambassadors για τις ευρωεκλογές, όπου όχι μόνο έχουν γνώση για τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων, για τη σκοπιμότητα της ψηφοφορίας που θα γίνει 6 με 9 Ιουνίου σε όλη την Ευρώπη για τους εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών στο Ευρωκοινοβούλιο, που δεν έχω κανέναν λόγο να το κρύψω, ήταν πολύ πιο ουσιαστικές οι συνομιλίες που είχα με τα παιδιά από κάτι ατελείωτες συζητήσεις και κοκορομαχίες που παρακολουθώ στις ελληνικές τηλεοράσεις ή στα ραδιόφωνα.
<Το-> Κυρία Εσώπου, βήματα από εδώ και μπρος, έχετε στόχους, θέσεις στο μυαλό σας?
Να σας πω, πάρα πολλά πράγματα βγαίνουν και στην πορεία από τους ίδιους και τις ανάγκες των μαθητών. Γιατί προσπαθούμε να φουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και να μην κάνουμε απλά ένα πρόγραμμα σαν πρόγραμμα. Θέλουμε να βγαίνει μέσα από τη μαθητική κοινότητα. Και ο λόγος που καλέσαμε και τον κύριο Καλιάνο ήταν γιατί. Όταν έχουμε τόσα ευρωπαϊκά προγράμματα και ξέρουν τόσα πράγματα τα παιδιά για την Ευρώπη, θέλαμε κάποιος να τους μιλήσει περισσότερο και πιο στοχευμένα για το συγκεκριμένο θέμα. Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση λοιπόν τα παιδιά ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί και γνωρίζουν ακόμα και το θέμα των ευρωεκλογών στην ηλικία της 5ης και της 6ης. Είχαμε εστιάσει στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής που διδάσκονται στην 5η και 6η Δημοτικού σε σημαντικές έννοιες, ώστε να τους είναι οικεία αυτά που θα άκουγαν στην εκδήλωση. Και είδαμε πόσο σημαντικό ήταν και μάλιστα και οι παρευρισκόμενοι, τους έκανε εντύπωση και συμμετοχή. Των μαθητών, η προσοχή που έδειξαν, μικρά παιδιά τώρα να έχουν θέματα λίγο πιο πολύπλοκα για την ηλικία του, αυτά έκατσαν και το άκουσαν και τους προβλημάτισε. Και τις επόμενες μέρες, και σήμερα που μπήκα εγώ στην τάξη, στην Πέμπτη, για παράδειγμα, για τα αγγλικά που κάνω, μου το συζήτησαν πόσο πολύ τους άρεσε αυτή η εκδήλωση.
Αυτά είναι τα ωραία. Και μπράβο σας. Ναι, γιατί
εμείς,
ας πούμε, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, δεν ξέρω, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη εξωστρέφεια, θα λέγαμε. Περισσότερο.
Έχουν αλλάξει οι εποχές, η αλήθεια είναι. Πλέον η Ευρώπη έχει γίνει μια τεράστια οικογένεια στα θέματα εργασιακά, στα θέματα πολλά. Φεύγουν οι άνθρωποι να δουλέψουν σε μια άλλη χώρα, να σπουδάσουν, οτιδήποτε. Και πρέπει οι μαθητές να το γνωρίζουν αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει, γιατί αυτό τους ανοίγει τους ορίζοντες. Και πλέον δεν υπάρχει κάποια φοβία, κάτι να τους κρατήσει. Βλέπουν ότι ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια που τους δίνει κάποιες δυνατότητες.
Ένα παγκόσμιο χωριό, σε εισαγωγικά.
Ακριβώς. Αυτό προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε. Ένα χωριό που φαίνεται ότι βρίσκονται σε ένα μεγάλο χωριό.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μοιραστήκατε μαζί αυτή τη σημαντική προσπάθεια που κάνετε.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε.
Και καλή δύναμη να έχετε, καλή επιτυχία. Πάντα τέτοιες προσπάθειες να κάνετε. Πρόσφατα διοργανώσατε, όπως και κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια, το 21ο συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης. Είμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης, μιλάμε για το χώρο της εκπαίδευσης, οπότε θέλω να μου πείτε και για αυτή την προσπάθεια, γιατί και εκεί πάλι συνδέεται την Ελλάδα με την Ευρώπη και πάλι και αυτή είναι μια προσπάθεια εξωστρέφειας.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κάνετε μια ουσιαστική ερώτηση. Επιτρέψτε μου λίγο μια μικρή ιστορική αναδρομή στην πρωτοβουλία αυτή. Το 1988 είχα μια πρώτη συζήτηση με τον τότε εκπρόσωπο της ελληνικής πρεσβείας για θέματα εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Τσάκαλο. Εγώ υπό την ιδιότητα τότε απλά του γονέα που είχε παιδιά που μάθαιναν ελληνικά στο εξωτερικό. Γύρω από το θέμα σε ποιο βαθμό το επερχόμενο άνοιγμα των συνόρων της Ευρώπης θα είχε επιπτώσει στην παιδεία. Αυτό γιατί το έβλεπα να συμβαίνει σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα στη Γερμανία, με την οποία είχα εργασιακές και σχέσεις αρμοδιότητας, όπως και διδακτικές στο Πανεπιστήμιο της Βόνης. Από εκεί ξεπίδησε η πρώτη ιδέα να οργανώσουμε μια πρώτη ημερίδα με Έλληνες εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στο εξωτερικό και να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, να προσπαθήσουμε μάλλον να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων άτυπη με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τότε πραγματικά ήταν ελάχιστη η προσοχή τους, το ενδιαφέρον τους, αλλά και σχεδόν μηδαμινή αρμοδιότητά τους, διότι η παιδεία θεωρείται καθαρά αθλητικό θέμα. Είχε επιτυχία αυτό το πρώτο και συνέχισε έτσι για 35 χρόνια αυτή η δραστηριότητα με 29 εκδόσεις, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, κυρία Καραλή, όπου κάθε φορά προσπαθούσαμε να κάνουμε το εξής. Να συνδυάσουμε μία θεματική κεντρική με την ευρωπαϊκή εμπειρία. Δηλαδή τι γίνεται στα άλλα κράτη-μέλη με την κεντρική θεματική, τι κάνουμε εμείς και σε ποιο βαθμό η ευρωπαϊκή εμπειρία μπορεί και είναι δυνατόν να επηρεάσει τη δική μας παιδεία και αντιστρόφως. Το τελευταίο θέμα που είχαμε αναπτύξει και είναι αυτό που οδήγησε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των Άπτιων να με καλέσουν εδώ και να με τιμήσουν, γιατί αυτό είχε σχέση με την αξιολόγηση, την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ευρώπη και με παρεμφερή θέματα. Οργάνωση η οποία έγινε από κοινού με το Γραφείο Συμβούλου Εκπαίδευσης Βρυξελών, με την επικεφαλής του οποίου είναι η κυρία Φωτεινή Κολάρα, με την οποία δημιουργήσαμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με αντιπροσωπευτικότητα αυτών των φορέων που σας ανέφερα πριν, και κατά κάποιο τρόπο δώσαμε κάποια μηνύματα, διαπιστώσεις και συμπεράσματα θετικά ως προς την εφαρμογή ύστερα από τόσα χρόνια και πάλι ενός συστήματος αξιολογήσεως για την εκπαίδευσή μας στην ελληνική, όχι μόνο των ελληνικών σχολικών μονάδων που συμβαίνει τώρα, αλλά και των εκπαιδευτικών μας σε προσωπική βάση. Αυτά είναι τα θέματα που περίπου συζητάμε στην συνέδρια. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου, ότι αυτό το συνέδριο που τριχάνει πάντα τις συμπαραστάσεως της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, αυτή τη φορά είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματείας, που Γενικός Γραμματέας είναι ο καθηγητής κ. Χρυσουλάκης.
Κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει. Εντάξει, εμείς έχει τύχει να ξαναμιλήσουμε, παρακολουθούμε και τις δράσεις σας εδώ, παρουσιάζουμε, αλλά επειδή μπορεί να μας ακούνε και κάποιοι που δεν γνωρίζουν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα δίκτυο στο οποίο μπορούν να γραφτούν όλοι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που εργάζονται και ζουν και δουλεύουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοιτάξτε, θα το αντιστρέψω λιγάκι. Η απάντηση είναι ναι και όχι. Δηλαδή, το συνέδριό μας αυτό που γίνεται περίπου σε αιτήσια βάση, γιατί κάτι φορές υπάρχουν δυσκολίες του τύπου COVID, ας πούμε, όπου μαζί με την κυρία Κολάρα καταφέραμε και κάναμε ένα διαδικτυακό, όπως και αυτή τη φορά καταφέραμε να έχουμε μια μοναδικότητα με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες και με διαδικτύωση στις διάφορες πόλεις του κόσμου όπου υπάρχουν Έλληνες καθηγητές. Απευθυνόμαστε κυρίως στους Έλληνες δασκάλους και καθηγητές και εκπαιδευτικούς μας που δουλεύουν στο εξωτερικό. Επειδή όμως το εξωτερικό για τον ευρωπαϊκό χώρο είναι δικός μας χώρος, θεωρούμε και επιτρέπουμε, έχουμε μία διασταλτική ερμηνεία του όρου, και όποιος θέλει να μπορεί διαδικτυακά να συνδεθεί μαζί μας και να παρακολουθεί τις εργασίες μας. Ωστόσο, πέραν αυτού, έχουμε έναν ιστότοπο, τον οποίο το βρίσκει κανείς εύκολα στο διαδίκτυο, βάσει του οποίου μπορεί να δει τα αποτελέσματα, τις εμπειρίες που κάνουμε και τέτοια. Επιθυμία μας είναι αυτό που μόλις αναφέρατε, να δημιουργήσουμε μία μόνιμη πλατφόρμα και δίκτυο, και σε αυτό έχουμε συνδρομητές πολλούς και συμμετέχοντες πολλούς που θέλουν πραγματικά να το υλοποιήσουμε, ούτως ώστε η ελληνική παιδεία, ανεξαρτήτως αν παρέχεται στη χώρα μας ή στις χώρες του εξωτερικού, να έχει μία αμφίδρομη σχέση και να βοηθάει με καλά παραδείγματα το εσωτερικό, το εξωτερικό και αντιστρόφως.
Βοηθούν στην εξωστρέφεια και αυτά τα προγράμματα που αναφέραμε πριν, όπως το Erasmus και το eTwinning. Πρέπει περισσότερα ελληνικά σχολεία να μπουν και να εκμεταλλευτούν αυτές τις δράσεις.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα βοηθούν πάρα πολύ στην εξωστρέφειά τους, στις θετικές τους εμπειρίες και, επιτρέψτε μου να πω, στο κίνητρο για μάθηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, διότι εξάπτουμε την περιέργεια των παιδιών. Μου δόθηκε ευκαιρία σήμερα, λόγω της παρουσίας μου εδώ, να μπω σε μία τάξη. Δεν ήθελα καθόλου να διαταράξω το ρυθμό του σχολείου. Ωστόσο, η υποδιευθύντρια, η κυρία Ντανή, με κάλεσε στην τάξη της, όπου ένα τέταρτο περίπου, 20 λεπτά, το πέρασα με ενδιαφέρουσα συζήτηση και ερωτήσεις με τα παιδιά, και πραγματικά είδα ότι αυτό που έγινε από τον Αύγουστο, στα οποία, επειδή ήταν παιδιά της πέμπτης τάξης, συμμετείχαν και αυτά, όχι μόνο κάτι τους άφησε, αλλά ενέπνευσε τα παιδιά να προχωρούν και να κάνουν ερωτήσεις που ήταν, ομολογώ, με εξέπληξαν θετικά, δυσανάλογες με την ηλικία.
Για πείτε μου κάτι που σας ρώτησαν και σας ξάφνιασε.
Τους βιβλία διαβάζω, ποιοι είναι οι αγαπημένοι μου συγγραφείς και πώς κατάφερα να μάθω να μιλάω τόσες πολλές γλώσσες. Μιλάω κατά βάση εργασιακά, θετικά και αρνητικά, τους είπα, παιδιά, τέσσερις γλώσσες, αλλά μπορώ, εάν τα πράγματα γίνουν δύσκολα, να συνοηθώ και σε άλλες τρεις γλώσσες. Και αυτό τους εξύψε την φαντασία και με βοήθησε και εμένα να αντιστρέψω το ερώτημα για να διαπιστώσω με τη θετική έκπληξη που σας λέω ότι τα παιδιά είναι σε καλό δρόμο πολυγλωσσίας, πράγμα που σημαίνει ότι ανοίγουν τις ορίζοντές τους. Αυτό είναι το θετικό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, να το συνεχίσουμε, να το αναβαθμίσουμε. Το κάθε σχολείο, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Εσόπου που είναι μάχημη εδώ, ότι προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των μαθητών μας και τα κοινοτικά προγράμματα μας δίνουν αυτή την ευκαιρία, τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Σαν πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Βρυξέλλης. Πάρα πολλά χρόνια ήσασταν στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχατε ασχοληθεί με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα γενικότερα. Κατά πόσο είναι εύκολο καταρχήν να πληροφορηθεί κάποιος για αυτά και κατά δεύτερον να υποβάλει την πρότασή του ή τέλος πάντων να μπορέσει να τα αξιοποιήσει? Είναι διάχυτη αυτή η πληροφόρηση?
Λοιπόν, καταρχήν, εμένα η αρμοδιότητα, η στενή που είχα, δεν ήταν καθόλου για σχολικά προγράμματα και προγράμματα εκπαίδευσης. Εγώ ήμουν αρμόδιος για θέματα χρηματοδοτήσεως, έργων υποδομής και παραγωγικών επενδύσεων σε δύο χώρες, Ελλάδα και Γερμανία. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της καριέρας μου που είχε σχέση με είδους χρηματοδοτήσεις. Ωστόσο, περνώντας από άλλα πόστα, έχω μια γενική εντύπωση και γνώση και εμπειρία.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Μια ανατελεία. Δεν σας ζητάω να μας πείτε μόνο για την εκπαίδευση. Αυτό είναι το πρώτο. Μετά και από την εμπειρία που είχατε, να πούμε και γενικότερα.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς πάω να σας πω. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, και επειδή η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται ενεργά από τους ευρωπαϊκούς φορείς, αυτή η πληροφόρηση που μου ζητάτε είναι διάχυτη σε κάθε κράτος μέλος και στη χώρα μας. Αναφέρω, σε κάθε νομό, σε κάθε δηλαδή περιφερειακό διαμέρισμα, σε κάθε υπουργείο, σε κάθε δομή της διοίκησης υπάρχει αρμόδιο γραφείο που ασχολείται και γνωρίζει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την εμπλοκή του κάθε φορέα σε αυτά και το όφελος που έχει για τον κάθε κλάδο και για την κάθε περιφέρεια της χώρας μας. Πέραν αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει δίκτυα, πέραν βέβαια της αντιπροσωπείας, μου είπατε ότι σας μίλησε ο κύριος Τσουτσοπίδης, εξαιρετικός και αυτός στον χώρο στον οποίο έχει τη μεγάλη ευθύνη της ενημέρωσης των Ευρωπαίων πολιτών, διότι προείσταται της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Υπάρχουν τα δίκτυα τα ευρωπαϊκά, τα οποία, ας πούμε, τα Europe Direct, τα οποία είναι σε διάφορες περιοχές της χώρας και παρέχουν τέτοιου είδους δυναμική πληροφόρηση με διευκρινήσεις. Υπάρχει ένα γενικό τηλέφωνο, νομίζω δημοσιεύεται παντού, στο οποίο μπορείτε να έρθετε απευθείας σε επαφή και να μάθετε οτιδήποτε. Το μόνο που δεν μπορεί να πει κανείς σήμερα είναι ότι θέλω να μάθω κάτι για ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν βρίσκω πληροφόρηση. Τη βρίσκει η κυρία Καραλή και σε μεγάλη έκταση. Υπάρχει δηλαδή και είναι οργανωμένη αυτή η πληροφόρηση και είναι αξιόπιστη και καθοδηγητική για όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται και ουσιαστικά θέλει να αποκομίσει ωφέλη ποιοτικά από αυτά τα προγράμματα, πέρα των όποιων επιχειρησιακών ας πούμε θεμάτων ανέφερε πριν η κυρία Εσόπου, το e-twinning. Το e-twinning μπορεί να οδηγήσει ένα σχολείο σε μια εκδρομή στο εξωτερικό. Δηλαδή μπορεί να οδηγήσει και σε μια βιωματική εμπειρία η οποία θα ήταν αδιανόητη.
Ποιο παιδί και ποιος νέος δεν θέλει να πάει ένα ταξίδι δωρεάν κιόλας και να μάθει και πράγματα? Δηλαδή είναι ένα ωραίο κίνητρο, πιστεύω.
Μια και αναφέρατε αυτό ακριβώς το σημείο, αυτό ήταν ένα από τα σημεία της συζητήσεως που έκανα με τα παιδιά και τους είπα ότι στη δική μου τάξη ήταν αστείο να περιμένει κανείς ότι έστω και ένα παιδί ή σε όλο το σχολείο θα σηκώσει το χέρι του όταν κάνει το ερώτημα έχει πάει κανείς στο εξωτερικό. Έκανα αυτό το ερώτημα και όλο το σχολείο σήκωσε σχεδόν όλοι τους τα χέρια, έχουν πάει στο εξωτερικό. Δηλαδή βλέπετε ότι η κοινωνία ανοίγει, αποκτά μια δυναμική, μια άλλη κινητικότητα, μια άλλη ταχύτητα. Και αυτό, όπως το συζητήσαμε και στο βουλευτικό, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά. Οι εξελίξεις είναι ταχύς και πολύπλοκες. Γι' αυτό πρέπει την Ευρώπη να την θεωρήσουμε ότι είναι κάτι δικό μας, γιατί είναι στην πραγματικότητα, γιατί την συνδιαμορφώνουμε μαζί, γιατί την συναποφασίζουμε θεσμικά με τα 27 κράτη-μέλη εταίρους και κυρίως το χώρο της παιδείας, τον ευαίσθητο αυτό χώρο, χρειάζεται να κάνουμε ανοίγματα και όχι να κλείνουμε πόρτες.
Άρα να υποθέσω ότι αυτό είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε όλους αυτούς που μας ακούνε εν ώψη και των επερχόμενων ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου.
Ακριβώς αυτό, διότι πιστεύω ο καλύτερος τρόπος για να έχει κανείς ένα σίγουρο μέλλον είναι να προσπαθήσει να υλοποιήσει στο έπακρον αυτή την βασική αρχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, που είναι η συνεργασία και όχι οι διχαστικές απόψεις που είναι παρελθόν.
Κύριε Καλιάν,
κατά την άποψή μου πάντα.
Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί συνεχώς η κουβέντα μαζί σας, επειδή είστε ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό που λέμε Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρει πολλά στους ακροατές. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι και τα σχολεία που μας ακούνε και τα πανεπιστήμια και οι ιδιώτες και οι φοιτητές όλοι να προσπαθήσουν να μάθουν λίγο περισσότερα για την Ευρώπη, για τα εργαλεία που δίνει, για τα δίκτυα που έχει που σου προσφέρουν πολλά, όπως ας πούμε το Μαζί ή αλλιώς Together, και γενικότερα να εκμεταλλευτούν όλες αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν, διάχυτες πια. Τι λέτε, να κλείσουμε με αυτό το...
Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε, τα υπογραμμίζω, τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Πράγματι το μαζί, το δίκτυο AU είναι ένα πραγματικά καλό εργαλείο για να φροντίσει κανείς να φρεσκάρει τις απόψεις του και κυρίως να μάθει σε βάθος για ποιο λόγο πάμε να ψηφίσουμε στην πραγματικότητα στις ευρωεκλογές. Γιατί πραγματικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το βαθμό αντιπροσωπευτικότητας που θα δώσουμε και την ποιότητα και της καταλληλότητας της αντιπροσωπεύσεως που θα δώσουμε στους εκπροσώπους μας, στους 21 εθνικούς εκπροσώπους που θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πλέον συναποφασίζει μαζί με το Συμβούλιο. Δεν έχει διακοσμητικό ρόλο. Έχει ένα ρόλο αποφασιστικό και αυτό είναι το ζητούμενο. Επομένως, συμφωνώ πολύ με αυτό που είπατε, ότι πρέπει το μήνυμα να είναι
δυνατό.
Περισσότερη
είναι...
Ευρώπη, και προσθέτω εγώ πάλι αυτό που επίσης πάλι σας είπα, βάλτε την Ευρώπη στα σχολεία για να είναι το μέλλον της Ευρώπης και της πατρίδας μας καλύτερο.
Κυρία Εσόπου και κύριε Καλιάνο, σας ευχαριστώ θερμά. Δώσατε πολύ ωραία πληροφόρηση με πολύ ωραίο, απλό, κατανοητό και μεστό τρόπο στους ακροατές. Καλή δύναμη στο έργο, στην προσπάθειά σας, και εδώ θα είμαστε να ξαναμιλήσουμε και για μελλοντικές επερχόμενες δράσεις, πάντα με πηξίδα την Ευρώπη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για το ενδιαφέρον που δείξατε για τις δράσεις του σχολείου μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται τα θετικά πράγματα που βγαίνουν από ένα σχολείο, από εκπαιδευτικούς ενός δημόσιου σχολείου που στον ελεύθερο του χρόνο προσπαθούν να κάνουν αυτά τα προγράμματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας δώσατε. Ευχαριστούμε.
Ακόμα ένα επεισόδιο από τα νέα αυτά podcast για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ολοκληρώθηκε. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν και σήμερα μαζί μας η Στεφανία Τσακίρη. Από την Ελένη Καραλή που στηρίζει αυτή την προσπάθεια με την παραγωγή και την παρουσίαση. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο εύχομαι να είστε όλοι καλά και ό,τι απορίες έχετε μην διστάσετε να μας στείλετε στο Messenger. Να είστε καλά, γεια σας. Open the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. Lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner.
bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot.